რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში განიხილავს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. სირიის მთავრობა ალეპოში სამხედრო ოპერაციას აგრძელებს ზავზე განცხადებების მიუხედავად. ამერიკელი რესპუბლიკელი სენატორები აპირებენ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რუსეთის გავლენის სავარაუდო მცდელობის გამოძიებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. ამ მექანიზმის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგით საკითხი უნდა განიხილონ 14 დეკემბერს, ხოლო ტენჭისხრა 15 დეკემბერს გაიმართება. შეჩერების მექანიზმზე 7 დეკემბერს ბრიუსელში შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია და ევროპარლამენტი. 8 დეკემბერს კი შეჩერების მექანიზმს მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა. სირიის მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიანბოხეების ხელშია. აქტივისტები უწყებიან სარაკეტო დარტყმების და ავიაიერიშების შესახებ, მიუხედავად რუსეთის გუშინდელი განცხადებისა, რომ აღმოსავლეთ ალეპოზე შეტევა შეჩერებულია სამოქალაქო პირების ევაკუაციის მიზნით. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, აღმოსავლეთ ალეპოზე სარაკეტო იერიშები წუხლ და დღეს დილასაც გრძელდებოდა. ამასობაში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო შეამსუბუქო საქცელვა სირიაში მთავრობასთან მებრძოლი მიანბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებას. ჩეჩნეთის ლიდერი რამსან კადიროვი აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები სიამოვნებით იბრძოლებენ სირიაში, თუ ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოისურვებს. ამ განცხადებით კადიროვი გამოეხმაურა რუსეთის მედიაში გავრცელებულ ცნობას, რომ სამხედრო პოლიციის ჩეჩნეთში განთავსებული ორი ბატალიონი ემზადება სირიაში წასასვლელად და ეგ რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზის დასაცავად. კადიროვს არ უთქვამს მართალია თუ არა ეს ცნობა, მაგრამ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში მან დაწერა, რომ ჩეჩნეთში განთავსებული სამხედროები სიამოვნები წავლენ სირიაში და თვითონაც სიამოვნებით ჩაერთვება ბრძოლაში. რუსეთი 2015 წლის სექტემბრიდან აწარმოებს სამხედრო საჰაერო ოპერაციებს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასახმარებლად. გავლენიანი ამერიკელი რესპუბლიკელი სენატორები აპირებენ შეერთებული შტატების წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესზე რუსეთის გავლენის სავარაუდო მცდელობის და სამხედრო ძალებისთვის რუსეთიდან მომდინარე პოტენციური კიბერსაფრთხეების გამოძიებას. ამ ნაბიჯით ისინი ემიჩნებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ ასევე რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს, რომელსაც უარყოფილი აქვს ვარაუდი, რომ რუსეთი ცდილობდა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებზე. ტრამპს ასევე არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ეგვიპტიდან გავრცელებული ინფორმაციით კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 4 სამოქალაქო პირიც. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უშიშროების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე თანხმობით იუწყება, რომ აფეთქება მოხდა პირამიდებისკენ მიმავალ გზაზე. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. და ბოლოს ისევ საქართველოზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული ორი პირი ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მათ წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა ამოეწურათ. ბრალდებულმა ირაკლი ფხალაძემ სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 9 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა პროკურატურის ტყვეობაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Yeah. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear, if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel and Beaujolais Way. I recall that you were my inspiration to me. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Пирад история бита политикур наративе би сакмот гасхваве булия да схвастура цицлева.
Конфликти са да оми са амбави. Радио Тависуфлебис програмаши гада кветис цердили. Гада цемам задеба Беркхофис фондтан танамшомлобит. Усминет ковел сам шабац. Сагамос швиди саатидан. Ахали амбеби шемдек.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ევროკავშირთან საბზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის თავარი ბარიერის დაძლევა აქტიური საზოგადოებრივი განშჯის თემად რჩება. უამინდობა, მიმოსვლის პრობლემები შიდა ქართლის რეგიონში შექმნა. ანთანებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ექვსი პოლიციელი დაიღუპა ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა ქაიროდან გიზის პირამიდების კომპლექსისკენ მიმავალ გზაზე მდებარე საკონტროლო გამშვე პუნქტთან. წინასწარი მონაცემებით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ნაგვის ურნაში იყო დამონტაჟებული. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საკონსტიტუციო ცვლილებების მოსამზადებლად სახელმწიფო კომისია იმავე ფორმატით შეიქმნება, როგორც სამი წლის წინ და მას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს. ცოტა ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. მისი განმარტებით უკვე ინიცირებულია პარლამენტის დადგენილების პროექტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის თაობაზე. კომისიის შემადგენლობაში იქნებიან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიების, კონსტიტუციური ორგანოების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. კომისიის საქმიანობა დაეფუძნება გამჭვირვალობის პრინციპს და მასში უზრუნველყოფილი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარის ფართო ჩართულობა და ასევე უზრუნველყოფილი იქნება შემუშავებული პროექტის შეფასებაში უცხოელი პარტნიორების განსაკუთრებით ვენეციის კომისიის აქტიური მონაწილეობა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, კომისიის მიზანია იმგვარი კანონპროექტის შემუშავება, რომლის მიღება უზრუნველყოფს კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბებას. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას შეუდგება მიმდინარე წლის ბოლომდე და კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტ შეიმუშავებს მომავალი წლის 30 აპრილამდე, რის შემდეგაც დაიწყება პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა და საპარლამენტო მოსმენები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ყველას მოუწოდა საბანკო სექტორის მიმართ დაუსაბუთებელი ბრალდებებისგან თავი შეიკავონ. თავრობის ხდომის დაწყებამდე, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ამ დღეების განმავლობაში ისმოდა სრულიად გაუფრთხილებელი ბრალდებები საბანკო სექტორის მიმართ. კვირიკაშვილის თქმით, მთავარი ქვაკუთხედია 4-პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებისთვის აუცილებელი ზომებია მისაღები, რათა ეს პროექტი რეალური გახდეს და ფიქრობ, მნიშვნელოვანია კოორდინაცია, რომლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი საბანკო სექტორია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ქართული საბანკო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში. ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვნად განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები და მათი ჩართულობა რეფორმების პროცესში უმნიშვნელოვანესია, სწორედ ის წარმოადგენს მნიშვნელოვან რგოლს ეკონომიკის განვითარებისა და ნებისმიერი უარყოფითი, მით უმეტეს სრულიად დაუსაბუთებელი ბრალდება იწვევს მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, არავისთვის კრიტიკა უცხო არ არის, მით უმეტეს მთავრობისთვის, მაგრამ როცა საქმე საფინანსო ინსტიტუტებს ეხება, ეს არ შეიძლება საჯარო იყოს, სანამ ყველა არგუმენტი არ იქნება განხილული, რომელიც საზოგადოებას არიდებს მგრძნობიარე ინსტიტუტებისადმი მსგავს ბრალდებებს. ჩვენ გაგვაჩნია სრული ნდობა საბანკო სექტორის და მთლიანად ბიზნესის და კერძო სექტორის მიმართ, რომლის მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესია რეფორმირების პროცესში, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. სამხრეთ კორეის პარლამენტმა დღეს უნდობლობა გამოუცხადა ქვეყნის პრეზიდენტს პაკ კინ ხეს იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას წინ უძღოდა პრეზიდენტის თანაშემწის და მეგობრის ჩხვე სუნ სილის დაკავება კორუფციის და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით, პრეზიდენტის მეგობარი მსხვილ კომპანიებს აიძულებდა თანხების შეტანას მის მიერ კონტროლირებულ ფონდებში. მომხდარის გამო სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ხემ ბოდიში საჯაროდ მოიხადა, თუმცა გადადგომაზე უარი თქვა. სამხრეთ კორეის პარლამენტის მიერ პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს 180 დღიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს პაკ კინ ხეს გადაყენების საკითხი. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე სამხრეთ კორეას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იქნება აღმასრულებელი პროდიუსერი ტელეკომპანია NBC-ის პოპულარული შოუსის სახელწოდებით ცნობილი ადამიანის მოწაფე. ეს ინფორმაცია ამერიკულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებზე დაყრდნობით. 2008-2015 წლებში ტრამპი თავად იყო ამ შოუს წამყვანი. მასთან კონტრაქტი NBC-მ შარშან ზა ზაფხულში შეწყვიტა მექსიკელი მიგრანტების შესახებ სკანდალური განცხადებების გამო და თავად პროგრამაც დახურა. ტელეკომპანია შოუს მომავალი წლის 2 იანვრიდან აღადგენს, რიგით მე-15 სეზონის წამყვანი იქნება ჰოლივუდის მსახიობი კალიფორნიის შტატის ყოფილი გუბერნატორი არნოლდ შვარცენეგერი. სატელევიზიო შოუს მიზანი საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის თანხის შეგროვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დასასრულს უახლოვდება ხანგრძლივი და რთული პროცესი, რომლის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს, რომლის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლისთვის. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგის თანახმად კითხვის განხილვა 14 დეკემბერს არ დაგეგმილი, კენჭის ხრაკით 15 დეკემბერს. შეჩერების მექანიზმზე 7 დეკემბერს ბრუსელში შეთანხმდნენ ჯერ ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია და ევროპარლამენტი. 8 დეკემბერს კი ამ მექანიზმს მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართმსაჯულების და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა. იმ ფონზე, როცა ევროკავშირის ინსტიტუტები მუდმივად აღიარებდნენ საქართველოს მიერ ყველა ვალდებულების შესრულებას, შეჩერების მექანიზმზე შიდა შეუთანხმებლობა რჩებოდა მთავარ დაბრკოლებად. ამ ბარიერის დაძლევის შემდეგ ევროპარლამენტი უკვე კენჭს უყრის უშუალოდ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, მანამდე კი საკითხზე ევროპარლამენტთან ერთად შეთანხმდებიან ევროკავშირის საბჭო და ევროკომისია. დარჩენილი პროცედურების გათვალისწინებით ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალი საბანაძე ვარაუდობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი თებერვლიდან ამოქმედდება. როგორ აფასებენ ამ პერსპექტივას საქართველოს მოქალაქეები, თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეები დადებითად აფასებენ. ნაწილისთვის ეს არის უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს იქნება მოქალაქეებისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის განვითარების შესაძლებლობა.
ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, პირველ რიგში ვიზების გამარტივება. ეს არის ევროპის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ კონტექსტში აღვიქვა მე პირველ რიგში ამას.
ეს ხელს უწყობს ევროპულ სტრუქტურებში ევროპულ ქვეყნებთან ინტეგრაციას, ურთიერთობას. ზოგადად მოქალაქეს სჭირდება, რომ ბარიერები არ შეექმნას, რაც თვით რეალიზაციისათვის სჭირდება. ეს არ არის მიმოსვლა მხოლოდ სახელმწიფოებრივი დანიშნულებისათვის, პირადი განვითარებისათვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწავლება არის, ბიზნესი არის თუ სხვა მიმართულება და სხვა საქმიანობა. ბუნებრივია, ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა.
ჩემი აზრით ძალიან კარგია, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ მიმოგზაუროთ პირველ რიგში, ასევე ვისწავლოთ, გავეცნოთ სხვა ქვეყნის კულტურას და ძალიან დიდი შანსია დღევანდელი თაობისთვის.
ადამიანები და განსაკუთრებით უფრო სტუდენტობაზე ვაკეთებ მე ახლა აქცენტს, რაც უფრო მეც ნახავენ და დაინახავენ, ეს უკვე დიდი სკოლაა და უკვე დიდი რაღაც დაბეჭდილებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ახალგაზრდისთვის. მე მაგალითად პირველად როცა მოვხვდი პარიზში, ძალიან მინანე, იმიტომ რომ 35 წლის ვიყავი და 10 წლით ადრე რომ მოხვედრილიყავი, დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრებას ეს შემიცვლიდა.
ჯერ გადავხდი და ხო მერე დაიძახოთ, რა ვიცი, შემთთვის ნიშნავს, რომ გვიგზავნოს იული ევროპაში, სხვაზე არ ფიქრობ ამიტომაც.
ადამიანების კომუნიკაცია უფრო აქტიური იქნება, უგულისხმობ, როცა უფრო მეტ ადამიანს შეიძლება ჩასვლა ევროპაში, ფასეულობების გაცნობა, განვითარებას ნიშნავს ეს და ნიშნავს ძალიან სერიოზულ რაღაცას ჩემთვის. თუ არაფერმა არ შეგვეშალა ხელი, გამოდის რომ ჩვენ ამ ისტორიულ მდგომარეობას რომ ვართ ევროპის ნაწილი, აი ახლა ეყლება საფუძველი და ჩვენ ამას მივახწევთ. ეს არის ჩემთვის ვიზა ლიბერალიზაცია.
ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში მეტი შესაძლებლობა ექნება საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც სხვადასხვა სფეროში ექსპერიმენტებს აკეთებს. მიიჩნევს მუსიკოსი კახა აფხაზავა, რომელიც უარყოფით მხარეებზე წამახვილებს ყურადღებას.
დადებითის გარდა შესაძლებელია, რომ რაღაც ცუდი მხარეებიც წარჩინდეს, თუნდაც ჩვენივე ქვეყნიდან კრიმინალთან დაკავშირებით, და ეს ყველაფერი თუ გაედინება საზღვარგარე ჩვენი ქვეყნის სახელით, არც მათ გაუხარდება და თქვა ჩვენი ყველა ცუდი ნაწილის იქ გადინება. Ну, კარგი მხარე ის არის, რომ პირველ რიგში ადამიანები, ვისაც რეალურად უნდა რაღაცის შექმნა და გაკეთება, რასაც ასე ვთქვათ, აკეთებენ საქართველოსში, ვთქვა თავისი ნიჭები გავრცელონ თუნდაც ევროპაში, თუნდაც მუსიკალურად, თუნდაც ხელოვნების ამბავში. იმიტომ რომ მე ჩემი გადასახედიდან იქ უფრო მეტად ფასდება ხელოვნება ვიდრე ჩვენთან.
ქვეყნისთვის ისტორიული შანსი და ჩვენი თაობის ოცნება. ასე აფასებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას 78 წლის ვაჟა წითანავა.
ისტორიის ცოდნაა, როგორც საჭირო. ევროპისკენ მიწაფოთ და მთელი ჩვენი ისტორიის ხარხი არ გახლავთ. აუცილებელია თუ ჩვენ უთნარვარ გამოიყენოთ უნდა ჩვენზე მეტი იცის მა მეტი გაეგება იმას მეტი შანსია ევროპა უკეთესობა იქნება ძალიან დიდი
საოცრა 78 წლის ვაჟაცითან ამ რადიო თავისუფლების ბათუმალ კორესპონდენტს ეკალორდ კიბაინძეს ევროკავშირთან საქართველოს მაქსიმალურად დაახლოების აუცილებლობაზე საუბრისას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დითოლობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში, სადაც ზოგიერთ ადგილას თოვლის საფარი მეტრ-ნახევარს აჭარბებს, მათ შორის ამაგალითად მაღალმთიანი აჭარა. თოვლის საფარი გაცილებით ნაკლებია, თუმცა ყინვამ პრობლემები შექმნა გადაადგილების თვალსაზრისით შიდა ქართლის რეგიონშიც. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
ყინვამ და დითოლობამ პრობლემები გორის მუნიციპალიტეტში შექმნა. უხვინალეკის გამო ხურვალეთის, წითელუბნის და ლევიტანას მიმართულებით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდული იყო. დითოლობის გამო სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები რამდენიმე საათით ჩაიკეტა. ცირედი შეზღუდვები იყო მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც. ფოშურისა და ვარიანის მიმართულებით ლიპყინულის გამო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გართულებული იყო. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახურში აცხადებენ, სოფლებში გზების გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ტარიელ მაისურაძის თქმით, პრობლემურ მონაკვეთებზე ტექნიკა მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა და ახლა ყველა სოფელთან მიმოსვლა შესაძლებელია.
გამის 3 საათიდან დაიწყო მუშაობები, ყველა მიმართულებით არის გასული ტექნიკა, მუშაობენ მაღალმთიანებში ლევიტანის მიმართულებით, ვარიანის მიმართულებით, ნიქოზის, კარალეთის, ასევე ხურვალეთი, წითელუბანი, წანაკრული იყო გზები, ახლა უკვე აღდგენილია, ლევიტანის მიმართულებით იყო, ბოშურის მიმართულებით იყო, ძალიან რთული პირობები, იქაც უკვე აღდგენილია გზა და მარილი მოყრილია და პრობლემას უკვე არ საწარმოებს ყველგან მისასული გასუთავებული.
რაც შეეხება ქალაქს, გორში პრობლემები ძირითადად გარეუბნებში შეიქმნა. კვერნაკის და ვერხვების მაღლობებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება გართულებული იყო. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტის მერაბ მახარაშვილის თქმით, სპეცტექნიკა საპატრულო პოლიციის დახმარებით ქალაქში თოვს წმენდდა და მარილს ყრიდა.
შეზღუდები არ არის, ორიგეობენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად გადიან ქალაქში და ხდება საჭიროების ადგილებში, ძირითადად შუქნიშნებთან და აღმართებში მარილის მოხრა.
სპეცტექნიკა ძირითადად ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე მოძრაობს. გარეუბნებში კი გადაადგილება ლიპყინულის გამო გართულებულია და მძღოლები დიდი სიფრთხილით მოძრაობენ.
უამინდობით შიდა ქართლის რეგიონში გამოწვეულ პრობლემებზე გოგაფცე ორმაგიანბოთ პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით მინისტრის ბინაში რეგისტრირებული კომპანია სახელმწიფოს მილიონზე მეტი ვალით ამ კვლევის თანახმად კომპანია ინტერნეშნალ ივენტ რომელსაც 59 წლიანი იჯარით 2005 წელს გადაეცა თბილისის საკონცერტო დარბაზი სახელმწიფოს მიმართ აქვს მილიონ ლარზე მეტი დავალიანება დეტალურად ამ ანგარიშში შესახებ საღამოს პროგრამაში გიამბობთ მისი გამოქვეყნება დაემთხვა კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ამ დღის გამო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ასევე გამოაქვეყნა თავისი შეფასებები რომელთა თანახმად 2004 წლიდან ხორცელებული რეფორმების შედეგად ქვეყანამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, თუმცა არაერთი სერიოზული პრობლემა არსებობს. დღესვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავისი მონაცემებით გამოეხმაურა კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა, პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ევროპისაინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა იან ვაპავლუორმა დღეს ხელი მოაწერეს სამფინანსურ ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც საქართველო მიიღებს ჯამში 450 მილიონ ევროს შეღავათიანი ფინანსური რესურსის სახით. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ეს თანხა მოხმარდება საავტომობილო ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის და აგრომრეწველობის განვითარებას. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები ნამწუთებში მსჯელობენ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტზე, რომელიც მთავრობამ წარუდგინა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია და ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than 1 in 3 Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.